Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež o blagrih. Jezus ne govori o neki oddaljeni tolažbi, ampak o stalni milosti.
Na praznovanju godu svetega Janeza Boska v Zagrebu tudi škof Saje, ki je podaril spremljanje mladih za prebujanje novih duhovnih poklicov.
Stranke predstavljajo volilne programe. Dr. Boštjan M. Turk poudarja, ljudje bodo morali volitve vzeti absolutno resno in oddati svoj glas.
Pred magistratom jutri že 28. shod za zaščito pitne vode.
Ugrabljeni, izgnani, obsojeni na smrt. Kristjani opozarjajo Evropsko unijo na molk.
Štirje Slovenci na tekmi v Willingenu, najboljši v kvalifikacijah, Domen Prevc.
Vreme na Primorskem precej jasno, drugod pretežno oblačno.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Pri molitvi angelovega češčenja je papež Leon XIV. Zbranim romarjem na trgu svetega Petra spregovoril o današnji božji besedi, ki govori o blagrih. To so po papežavih besedah luči, ki jih Gospod prižiga v somraku zgodovine in razodeva načrt odrešenja, ki ga Oče uresničuje po sinu v moči svetega duha.
Papež je v začetku svojega nagovora po navedbah slovenskega uredništva Vatican News poudaril, da na gori Kristus učencem izroči novo postavo, zapisano v srcih, ne na kamnu. To je postava, ki prenavlja naše življenje in ga dela dobrega, tudi ko se svetu zdi neuspešno in bedno, meni Leon. Ti blagri so po njegovih besedah paradoks samo za tistega, ki misli, da je Bog drugačen od tega, kakor ga razodeva Kristus. Kdor pričakuje, da bodo mogočneži vedno gospodari na zemlji, je presenečen nad gospodovimi besedami. Kdor se navadi misliti, da sreča pripada bogatim, bi lahko verjel, da je Jezus sanjač, vendar je utvara ravno v pomankanju vere v Kristusa. Je še dejal papež in poudaril, da z blagri Jezus osvetljuje pomen zgodovine, ne tiste, ki jo pišejo zmagovalci, ampak tiste, ki jo Bog vrši z reševanjem zatiranih. Blagri torej za nas postanejo preizkus sreče in nas vodijo k vprašanju, ali jo imamo za dosežek, ki ga je treba kupiti, ali za dar, ki ga je treba podeliti, če jo dajemo v predmete, ki jih zaužijemo, ali v odnose, ki nas spremljajo. Dejansko se zaradi Kristusa in po njegovi zaslugi grenkoba preizkušen spremeni v veselje odrešenih. Jezus ne govori o neki oddaljeni tolažbi, ampak o stalni milosti, ki nas vedno podpira, posebno pa v uri žalosti. Blagri dvigajo ponižne in razpršijo ošabne v mišljenju svojega srca, je sklenil sveti oče in se s prošnjo za nas obrnil na devico Marijo.
Na včerajšnji god svetega Janeza Boska je novomeški škof Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference, v župniji svetega Janeza Boska na Vinobreški ulici v Zagrebu obhajal slovesno svetomašo. Predstojnik skupnosti in vzgojitelj mladih, salezijanec Don Mladen Delič, je škofu predstavil salezijansko vzgojno metodo ter pomen spremljanja mladih, iz katerih se prebujajo novi duhovni poklici. V pripravljalnem letniku imajo salezijanci na Hrvaškem vsako leto od 5 do 10 kandidatov, od katerih večji del na to tudi vstopi novicijat, ki je za celotno Evropo v Italiji. V svojem nagovoru je škof Saje osvetlil pomen Don Boska kot neutrudnega vzgojitelja mladih in očeta salezijanske družine ter poudaril, da je po domboskovem zgledu tudi danes prava pot vzgoje v tem, da zaupamo v seme dobrega, ki je položeno v srce vsakega mladega, in da na tem zaupanju potrpežljivo gradimo. Po bogoslužju si je škof Saje skupaj s salezijansko skupnostjo in župnijskimi sodelavci ogledal še novi pastoralni center, ki je še v fazi gradnje. Mineva natanko leto dni od umestitve koprskega škofa ordinarija Petra Štumpfa, ki je v Koper prišel po opravljanju škofovske službe v Murski Soboti. Škof bo skupaj z goriškim nadškofom Redeljem na današnji predvečer svečnice somaševal v župnijski cerkvi v Solkanu. Pri slovesni maši ob 18. bodo počastili spomin na nekdanjo solkansko pražupnijo, ki se je izoblikovala pred letom 1000 in je mati vseh župnij na ožjem Goriškem. Ob tej priložnosti bodo predstavili starokrščansko glineno oljenko, ki je eden najstarejših predmetov povezanih s krščanstvom v teh krajih.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Dobra dva tedna pred začetkom uradne volilne kampanje so stranke že globoko v pripravah. V naslednjih dneh se bodo zvrstile predstavitve kandidatov in programov. Tega so včeraj predstavili tudi v dveh strankah, Prerodu in Piratih, ki ciljata na prvi preboj v parlament. Prerod Vladimirja Prebiliča v ospredje podstavlja delujočo državo, ki bo sodobna, solidarna in varna. Med prednostnimi nalogami niza delujoče javno zdravstvo, razbremenitev dela, izobraževanje in boj proti korupciji. O slednjem je Prebelič povedal.
To je nujno potrebno zaradi tega, ker ne samo je to prekršek, ampak zaradi tega, ker to nuja. Namreč obseg sredstev, ki so podvržena korupciji, se nam žal ves čas povečuje in samo z dvigovanjem davkom, da bomo na koncu imeli manj, ni rešitev. In mislim, da mi smo kos takšnemu izzivu. In tretja stvar, želimo vrniti v politiko neko mero dostojanstva, spoštljivosti, normalnega dialoga, kar se mi zdi, tudi sam to doživljam v različnih soočenjih, postaja neke vrste anomalija. Čeprav bi mogla biti normalnost, obstaja anomalija.
Tudi v Piratski stranki so med osnovne usmeritve volilnega programa uvrstili boj proti sistemski korupciji in večjo transparentnost delovanja države in njenih podsistemov.
Poleg teh temeljnih vprašanj, se pravi, da ta država sploh funkcionira, se želimo fokusirati tudi na vprašanje stanovanjske problematike, ker so se stanovanja v mandatu te vlade podražila za 25%. Torej, slišali smo ogromno enih obljub, ampak neke resne stanovanske politike pa z njihove strani nismo videli.
Je povedal predsednik stranke Jasmin Feratovič. Politična tekma pred marčevskimi volitvami je, kot kaže, že na polnih obratih. Da ne mirujejo niti strici iz ozadja, je pokazal nedavni intervju z Milanom Kučanom v reviji Reporter. Nekdanji predsednik države je v njem svaril pred novo vlado Janeza Janše. Za komentar o tem smo poklicali publicista in političnega analitika doktorja Boštjana Marka Turka. Nekaj njegovih misli je zbrala Helena Križnik.
Doktor Boštjan Marko Turk je opozoril, da je bilo v nedavnem intervjuju z Milanom Kučanom veliko neresnic. Njihov namen je bil zastrašiti Slovence pred tistim, ki bi lahko poskrbel, da bi država dobro funkcionirala.
Konec koncev pod vladami Janeza Janše Slovenija postala samostojna, takrat je bil Janez Janša obrambni minister in napredovala v najbolj elitni klub držav na planetu. 2004-2008-2007 smo prišli v evroobmočje in v Schengen.
Turk je v intervjuju pogrešal nekatera pomembna dejstva med njimi.
Da je Milan Kučan edini predsednik neke države, ki je lagal o ključnih stvarih države pod prisego. Lagal je pod prisego.
Turka skrbi moč nekdanjega predsednika republike.
Ta moč izhaja iz prejšnjega režima, zato ker se Slovenci nismo osvobodili in zato ker nas ta moč kot pijavka izčrpava in vleče na tla.
Pred prihajajočimi volitvami v hram demokracije pri nas je vseeno optimističen. Spomnil je, da je Bog vselej poskrbel, da se je zgodovina poravnala nazaj v izhodišče, ki je bilo etično in pravilno.
Jaz sicer mislim, da se to bo zgodilo 22. marca, ampak se ne bo zgodilo, če ljudje ne bojo teh volitev vzeli absolutno resno in prišli na volišče.
Veliko odgovornost, tako je dodal Turk, bomo nosili tudi kristjani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Iran vojske evropskih držav razglasil za teroristične skupine.
V Mengšu se po katastrofalnih poplavah začenja gradnja novega vrtca. V začasnih nastanitvah približno 350 otrok.
V 59. letu starosti umrla nekdanja slovenska smučarka Nataša Bokal.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Ljubljanska severna obvoznica je zaprta zaradi rušitve nadhodov med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Zapora je obe smeri, tako bo še do jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po Celovški cesti ter preko priključka Ljubljana Šentvid. Vozniki pa se lahko preusmerijo tudi na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. Trenutno na tem odseku ni zastojev, poleg tega tudi drugje na slovenskih cestah promet poteka tekoče brez posebnosti. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer še vedno zaprta. No, danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Za Radio Ognišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da se bodo tristranski pogovori med ukrajinskimi, ruskimi in ameriškimi predstavniki v Abu Dhabiju nadaljevali v prihajajočem tednu, natančneje v sredo in četrtek. Eno ključnih odprtih vprašanj na poti morebitnega mirovnega dogovora naj bi bilo še vedno vprašanje ozemlja. Ameriški poslovnež Elon Musk pa je sporočil, da so bili ukrepi družbe SpaceX za preprečitev nepooblaščene ruske uporabe satelitov Starlink uspešni. Rusija je namreč ta sistem izkoriščala za vodenje brezpilotnih letalnikov. Selimo se na Bližnji vzhod. Mejni prehod Rafa med Palestinsko Gazo in Egiptom je znova odprt, potem ko je popolna zapora trajala večji del konflikta med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Odprtje v omenjenem obsegu pomeni, da lahko prehod trenutno uporabljajo le prebivalci enklave ob strogih varnostnih preverjanjih. Kaj to pomeni zanje, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Gre za prvi korak, ki so ga storile egiptovske oblasti, da bi omogočile prost prehod in gibanje palestincev v Gazi, saj je mejni prehod Rafa pravzaprav edina vstopna in izstopna točka z zunanjim svetom, ki ne poteka skozi Izrael, temveč skozi Egipt. To je ne nazadnje veliko olajšanje za mnoge palestince, ujete med kupe ruševin, kar 2,3 milijona ljudi živi na 365 kvadratnih kilometrih na ozemlju, ki velja za eno najbolj poseljenih na svetu. A seveda pretiranega navdušenja še ne moremo zaznati. Komaj nekaj ducatov ljudi je prečkalo mejo, se gre za pilotno fazo odprtja v sodelovanju z misijo Evropske unije za pomoč na mejah, Egiptom, odborom za mir in drugimi deležniki. S tem se Egipt pripravlja na postopno polno delovanje mejnega prehoda. Pred vojno je prehod Rafa pomenil življenjsko pomemben koridor za ljudi in blago. Po mesecih obleganja in uničenja, ko so mnogi izgubili domove, družine in dostop do osnovnih virov, je vsak korak k odprtju mej razumljen kot majhen žarek upanja. Čeprav mnogi v Izraelu odločitev kritizirajo, se menijo, da za varnost ni dovolj poskrbljeno, pa ocenjujem, da gre za konkretno priložnost, da po dolgem obdobju popolne izolacije Palestinci v Gazi dosežejo nujno potrebno zdravstveno pomoč, izobraževanje, okrepijo družinske vezi ter opravijo nujne administrativne postopke, ki jih prej ni bilo mogoče. Številne palestinske družine imajo namreč svoje sorodnike v Egiptu, okoli 120 tisoč ljudi je tja pribežalo po 7. oktobru 2023 in krvavi vojni med Izraelom in Hamasom. Dejstvo je, da ostaja Gaza v ruševinah in da bodo potrebna desetletja obnove, a tudi takšen majhen korak Egipta, Izraela in drugih deležnikov pripomore k ustvarjanju človeka dostojnega življenja sredi ene najbolj nevralgičnih točk konflikta na Bližnjem vzhodu.
Iran je vojske evropskih držav razglasil za teroristične skupine. Ukrep je odgovor na četrtkovo odločitev zunanjih ministrov Evropske unije, da iransko revolucionarno gardo uvrstijo na evropski seznam terorističnih organizacij. Iz Teherana sicer poročajo o napredku na poti do začetka pogajanj ZDA, s katerimi naj bi se izognili ameriškemu vojaškemu posredovanju v Islamski republiki. Ameriški predsednik Donald Trump je prav tako včeraj izrazil prepričanje, da bi se Iranci raje pogajali, kot soočili z morebitnim napadom. Dejal je še, da jim je postavil rok za začetek pogajanj glede jedrskega in raketnega programa, vendar ni povedal, kdaj naj bi se ta iztekel. V Evropskem parlamentu je bila v torek predstavitev letnega poročila mednarodne organizacije Open Doors. Ta navaja 50 držav, v katerih kristjani zaradi svoje vere doživljajo najhujše oblike preganjanja. Dogodek sta skupaj z evropskim poslancem Matejem Toninom gostila še dva druga poslanca. Srečanje so zaznamovala pretresljiva pričevanja iz Nigerije in Jemna ter jasen poziv Evropski uniji k odločnejšemu ukrepanju politike za svobodo vere. Prispevek Marijane Debevec.
Poročilo organizacije Open Doors opozarja, da kar 388 milijonov kristjanov živi v državah, kjer so zaradi svoje vere izpostavljeni hudim oblikam nasilja in sistematičnega pritiska. Posebno težo na srečanju v Evropskem parlamentu sta dali osebni pričevanji dveh gostov iz držav, kjer je svoboda vere brutalno kršena. Haruna, kristjan iz Nigerije, je spregovoril o vsakodnevnem nasilju nad krščanskimi skupnostmi na severu države. Izpostavil je nedavni primer ugrabitve 177 kristjanov iz cerkve, ko so bili moški ubiti, ženske pa zadržane, zlorabljene in soočene s prisilno izbiro med mučenjem ter smrtjo ali s preobrnitvijo v islam. Tisti, ki so preganjeni, so nagrajeni. Kje je pravica? Je dejal Haruna ter poudaril, da je kljub vsemu odpuščanje edina pot do notranjega ozdravljenja. John Ganim, kristjan iz Jemna, ki se je spreobrnil iz islama, pa je opisal izgubo družine, domovine in osebne varnosti. Zaradi svoje vere je bil izobčen, ločen od žene in otrok ter prisiljen zapustiti državo. Ob morebitni vrnitvi v Jemen bi ga čakala smrtna kazen. Evropske poslance je pozval, naj spregovorijo v imenu tistih, ki tega ne morejo storiti sami. Matej Tonin je v tej luči zagotovil svoja prizadevanja, da bi bilo to vprašanje v Evropskem parlamentu bolj slišano in da se bodo z njim ukvarjale tudi druge institucije.
Pričakujemo, da Evropska komisija čim prej imenuje posebnega odposlanca za svobodo veroizpovedi, ki bo delal na teh temah. To vrste razprave bomo prenašali tudi v plenarno dvorano, predlagali različne urgentne resolucije, dogodke in pritiskali na komisijo, da uporabi ekonomsko in diplomatsko moč v teh državah, kjer so kristjani najbolj preganjani, da vendarle lahko kristjani živijo neko dostojno in svobodno življenje.
Tonin je še povedal, da so se torkovega dogodka v Evropskem parlamentu udeležili poslanci z obeh političnih polov.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Pred ljubljanskim magistratom bo jutri 28. shod za zaščito pitne vode pred zastrupitvijo. Nevarno za slednjo predstavlja kanal C0, ki ga gradi mestna občina Ljubljana. Mestni svetnik Liste glas za otroke in družine Aleš Primc pravi, da Ministrstvo za naravne vire še ni odločilo o pritožbah zoper že 8. nezakonito gradbeno dovoljenje, ki ga je po hudih pritiskih izdala upravna enota. Ob tem javnost in občane poziva.
Ponosen sem, da sem skupaj z vami del te plemenite, častne borbe za čisto pitno vodo pred zastrupitvijo s kanalom C0. Ampak moramo ustrajati še naprej. Zato vas lepo vabim na naslednji shod za zaščito pitne vode pred ljubljanskim magistratom, ki bo ta ponedeljek 2. februarja ob 14.30 uri. Ta shod bo še prav poseben, se bo to tretja obletnica shodov. Prvi je bil 27. februarja 2023. Se pravi, ustrajati moramo še naprej.
Za petek je pred državnim zborom napovedan nov kmečki protest. Organizira ga Združenje slovenske kmečke iniciative, pridružila se bo tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Pravijo, da bo protest miren in brez traktorjev. Na ministrstvu pa kmete na ta dan vabijo na sestanek. Več Tanja Dominko.
Kmetijske organizacije z izjemo Zadružne zveze in sindikata kmetov Slovenije imajo več zahtev, 4 od 16 so jih postavili kot prednostne, a pravijo, da jih ministrstvo za kmetijstvo nikakor ne sliši. Zahtevajo med drugim takojšnjo zaščito domačega trga. O tej zahtevi in ostalih ključnih je Boštjan Slemenšek iz Slovenske kmečke iniciative dejal.
Uvedba dodatnih varovalk za sporazum Mercosur. Druga je nesmotrno, se pravi takojšnjo zaustavitev nesmotrnega DPN, kateri se uveljavlja na savinskem območju za poplavno varnost. Se treba zavedati, da mi smo absolutno za poplavno varnost, ampak ne moramo pa razkirati dobrih 1000 hektarjev kmetijskih površin, kateri že dejansko nimamo za predelavo dobre slovenske hrane. In to se nam zdi absurdno. Potem imamo bremena, se pravi cepljenje s plavim jezikom. Država nam navaja bremena in krijemo jih naj sami. To je kontradiktorno, smo menda tudi ena izmed redkih držav, da imamo obvezno cepljenje. In potem imamo tudi dvostebrno razdeljevanje sredstev, da Slovenija zazame stališče za dvostebrno razdeljevanje sredstev, ne pa da bomo se za kmetijski sektor naknadno še tudi borili za to minimalno količino sredstva, katero pridobimo iz kohezijske ovojnice kompletnega stebra enega.
Z ministrstva so sicer dobili odgovora, je ta bolj administrativne narave, brez konkretne vsebine, ki bi se nanašala na zahteve. Zato so bili razočarani in so se odločili zaostriti svoje aktivnosti. V petek so pred državnim zborom takole najavili.
Zdaj potem na povedi gremo urejati papirologijo, vse potrebne zahteve, katere bomo rabili za ta protest oziroma shod. Želimo, da bo spolan na nivoju moderne družbe in v mirni obliki. Se pravi, trenutno prvi protestni shod v Ljubljani bo v mirni obliki. Ljudje, potrošniki, kmetje, opozarjanje, kar pa ne bo, če pa ne bo pripeljalo do realizacije zadev takršnih kot bojo, ko bi mogle biti strani vlade, se bo pa zadeva stopnjevala v nadaljnjih dneh po šestem.
Na kmetijskem ministrstvu so za 6. februar, torej na dan protesta, sklicali sestanek, ki bo 2 uri po začetku shoda. Slemenšek je na to temo dejal.
Vsega bomo udeležili tega sestanka, ga ne bomo zavrnili. Protest bo pač tukaj. Z podporo naših kmetov bomo šli mi tudi poslušati. Oziroma še lepše bi bilo, če bi ministrstvo prišlo tle na to ploščad in javno pred novinarjem obrazložilo zadeve, kakršne so. In jih tudi mi zdaj povabljamo v tem času, da lahko pridejo tudi oni sem in obrazložijo, glede na to, da niso izvršili prvih 4 obljub.
V petek opoldne bo torej pred državnim zborom precej živahno.
V občini Mengeš naj bi do poletja naslednje leto dobili nov vrtec. Projekt je ocenjen na več kot 9 milijonov evrov, pogodba za začetek gradnje pa je že podpisana. Približno 350 otrok je sicer že od poplav avgusta 2023 nameščenih na začasnih lokacijah in v bivalnih kontejnerjih. Andrej Šinko.
Mengeš je bil v poplavah pred 2,5 letoma med bolj prizadetimi, poplavljene pa je bilo tudi precej občinske infrastrukture. Med drugim knjižnica in telovadnica ter 2 enoti vrtca, gobica in oblaček, ki sta skupaj nudili varstvo približno 350 malčkom. Od tam so prihajale srce parajoče slike, ko so gasilci otroke reševali z vrtca. Še večjo težavo pa je predstavljalo zagotavljanje varstva teh otrok v času po poplavah. Pristojni so jih najprej namestili po več obstoječih objektih, ki so bili bolj ali manj primerni, nato pa je občina v pomoči države zagotovila še kontejnerske enote.
Odločitev iti v novo vrtec je bila izjemno težka. Glede na to, da nismo vedeli, kakšni bodo pristopi, kdaj se bo začela protipoplavna sanacija, kako bo vse potekala, je bila ta odločitev, da gremo v nov vrtec. Seveda, ob tem pa je bilo potrebno takoj iskati namestitev začasno kam s temi otroki, dokler ne bo zgrajen nov vrtec.
je pojasnil župan Bogo Ropotar. Občina bo za najem začasnih enot v štiriletnem obdobju vključno z ogrevanjem in komunalnimi storitvami namenila približno 1 milijon evrov. Ker je bilo ocenjeno, da stara enota Gobica ni več primerna za namestitev otrok, niti starostnikov ali uporabo zdravstvenega doma, bodo prostor v njej dobila društva.
Tako da smo v bistvu že začeli postopoma obnavljati del starega vrtca za društvo upokojencev, nekaj bo folklora, potem bomo pa še videli, kakšne vsebine bomo še glede na finančna sredstva lahko tam uporabili.
Je dejal Ropotar. Otroci naj bi dobili nov vrtec na lokaciji na začetku Mengša iz smeri Loke, pogodba o gradnji je podpisana, izvedli pa so že tudi pripravljalna dela. Eden večjih izzivov bo njegovo financiranje, saj je projekt ocenjen na več kot 9 milijonov evrov, kar nekaj denarja bo prišlo iz naslova za obnovo starega vrtca.
Tam nam je bilo odobreno 2,7 milijona evrov, ki bomo lahko porabili za gradnjo novega vrtca, nekaj se nadejamo tudi ekosklada, cirka milijon. Edina stvar, ki nam je pa ostala, no, smo pa malo razočarani z Ministrstva za vzgojo in za izobraževanje, na katerem smo bili pa neuspešni pri razpisu, ker smo računali, da bodo kakšne dodatne bonitete za prizadete ujme. To ni bilo realizirano in glede na razvitost težko konkuriramo tudi na teh razpisih.
V teku pa so še vedno tudi dela na reki Pšati, da bi izboljšali varnost pred morebitnimi novimi poplavami.
V 59. letu starosti je umrla nekdanja slovenska alpska smučarka Nataša Bokal, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1991 v Alpah Interglemu osvojila srebro v slalomu. Bokalova se je v zadnjih letih borila z rakom. Prvič je zbolela pred 7 leti, ko je prestala operacijo in kemoterapijo. Leta 2023 pa se je bolezen vrnila. Na najvišji ravni tekmovanj v svetovnem pokalu je s prekinitvami nastopala med letoma 1991 in 2003. Največji uspeh je dosegla na domači tekmi v Kranjski Gori, ko je leta 1991 zmagala v slalomu in bila druga v veleslalomu. Druga je bila še na slalomu v Lincu leta 1999. V zapisu na spletni strani so se nekdanji smučarki poklonili tudi pri Smučarski zvezi Slovenije, kjer so zapisali, da je bila Nataša Bokal ena najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih alpskih smučark ter pomembna osebnost v zgodovini slovenskega smučanja.
Potem, ko je najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc po prvi seriji svetovnega pokala v Willingenu zasedala šele 8. mesto, je v finalu uspela daljava dneva 146 metri. Ta je Slovenko popeljala na 3. stopničko zmagovalnega odra. Slovenski uspeh je s 6. mestom dopolnila Nika Vodan. Na zadnji tekmi pred začetkom zimskih olimpijskih iger je zmago slavila Norvežanka Erin Kvandal, druga je bila Japonka Nozomi Maruyama. Dobro ste nastopili tudi preostali 2 slovenski olimpiki. Maja Kovačič je zasedla 17., Katra Komar pa 21. mesto. V Willingenu bo ob 16. na sporedu še moška tekma, v kvalifikacijah je bil najboljši slovenski as Domen Prevc, ki bo lovil 2. zaporedno zmago, najboljši je bil že včeraj. Z 20. dosežkom kvalifikacij si je tekmo zagotovil tudi Rok Oblak, 2 mesti za njim je bil Anžela Nišek, 30. pa Žiga Jančar. Neuspešen pa je bil Timi Zajc, ki je z 51. mestom za 1. mesto zgrešil nastop na tekmi. Slovenski teniški igralec Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbourneu. V finalu je 4-6, 6-3 in 6-4 premagal 4. nosilca, Američana Keatona Hensa. 17-letni Hrastničan je tako v Sloveniji priboril 1. moško zmago na mladinskih turnirjih za Grand Slam. Še 1 zmago za slovenski tenis je dodal še Marino Kegel, ki je slavil v konkurenci dvojic na turnirju gluhih in naglušnih igralcev. Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec uvodnega teniškega turnirja za Grand Slam leta. V finalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbourneu je 1. nosilec premagal Srba Novaka Džokoviča z 2-6, 6-3, 6-3 in 7-5. S prvo zmago v Avstraliji je Alcaraz tudi prišel do uspehov na vseh štirih turnirjih za Grand Slam. Odbojkarji Aci Havolja so zmagovalci pokala Slovenije za to sezono. V finalu so zanesljivo opravili s Panvito Pomgrad 3-0. Pri ženskah pa so zmagale odbojkarice OTP Banke Branika, ki so 3-1 premagale Geni Voli iz Nove Gorice. Na evropskem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem bosta danes v Herningu na sporedu odločilni rokometni tekmi. Ob 18. se bodo za zlato odličje pomerili Danci in Nemci, pravkar pa se je začela tekma za bronasto kolajno med Hrvati in Islandci. Potem, ko sta si včeraj polfinale evropskega prvenstva v futsalu, ki ga gostijo Slovenija, Latvija in Litva, že zagotovili Francija in Hrvaška, bosta polfinalno mesto danes dobili še dve reprezentanci. Portugalska se bo merila z Belgijo, Španija pa z Italijo. Obe tekmi bosta v Stožicah. To je bilo vse v pregledu športnega dogajanja.
Popoldne bo v notranjosti Slovenije pretežno oblačno, ponekod v južnih krajih bo lahko občasno rosilo. Na Primorskem bo ob šibki burji pretežno jasno. Temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 8 do 11 stopinj Celzija. Jutri se bo v notranjosti Slovenije nadaljevalo večinoma oblačno vreme, popoldne pa se bo oblačnost začela trgati. Na Primorskem bodo večera večinoma jasno, nato se bo od zahoda pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 2, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj. Obeti, v torek bo oblačno, zjutraj se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan širile v notranjost. V vzhodnih krajih bo ostalo večinoma suho. Meja sneženja bo sprva na okoli 600 metri, a se bo čez dan hitro dvigala. Zapihal bo veter južnih smeri, ob morju pa jugo. V sredo bo oblačno, padavine bodo dopoldne od juga zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 1000 in 1500 metri nadmorske višine. Več padavin bo v zahodnih in južnih krajih. Pa še temperature izmerjene ob 15. uri. Ljubljana oblačno 6 stopinj Celzija, Nova Gorica 10, Novo mesto pretežno oblačno 5, Kranj, Idrija, Litija in Bohinjska Češnjica prav tako 5 stopinj, Celje 4, Postojna pretežno oblačno tudi 4, tudi Trebnje 4 stopinje, Logatec in Mežica 3, Murska Sobota in Velenje 2 stopinji, Maribor, Jezersko in Ptuj 1 stopinja, Lisca oblačno minus 1 stopinja. Kredarica pa delno oblačno minus 9 stopinj Celzija in piha severozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.